барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 19 красавіка. Тут Аліч Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають гурти CCS, The Animals, Winger, Dixie Drex, Metallica, The Dictators, Black Sabbath, The Земляне. Долучайтеся. 19 красавіка 1928-го народился Алексис Эндрю Николас Корнер, британский рок-музыка, один из ведущих выконавцев и пропагандистов ритм-н-блюзу 60-х, засновальник и лидер Blues Incorporated, коллектива, удельниками якого у розный час были Чарли Уоттс, Джек Брус, Лонг Джон Болдри да иншие славутые музыки. Свою первую концертную практику у коллективе Корнера отримали Мик Джаггер, Кит Ричардс, Брайан Джонс, Род Стюарт, Джон Мейол, Джимми Пейдж. Менавіта Алексіс Корнер открыў Роберта Планта і нават запрасіў яго да сябе ў якасці вакаліста. Адсюль яго перахапіў Джимі Пейдж, які тады набіраў склад The New Yardbirds, каманды, якая неўзабаве ператварылася ў Led Zeppelin. У 70-м годзе Алексіс Корнер заснаваў CCS, гурт, які ў пачатку 70-х меў хіт Tap Turns on the Water. Яго і слухаем. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хвалі беларускага радіо Рацыя. Тут Алесь Дубавець, гартаем музычны каляндар сёння 19 красавіка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Алан Прайс, брытанскі музыка, аўтар песень ды акцёр, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Animals, які пасля распаду калектыва пачаў займацца сольнай кар'ерай. Што тычыцца The Animals, дык гэта адны з асноўных прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х. Сусветную вядомасць набылі дзякуючы ўласнай апрацоўцы народнай песні The House of the Rising Sun. Дарэчы, за музычную аранжыроўку гэтай песні адказваў акурат Алан Прайс. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 красавіка 1953-го нарадзіўся Рот Моргенстейн, амерыканскі бубнач і педагог, найбольш вядомы па працы з хэві-метал-камандай Вінгер і джаз-фьюжн-гуртом Dixie Drags, вядомы і як сесійны музыка. У цяперашні час Рот Моргенстейн – прафесар музычнага каледжа Берклі, выкладае ударныя інструменты, да таго ж выпусціў некалькі навучальных дапаможнікаў для музыкаў. Займае 18-е месца ў спісе 100 лепшых бубначоў па версіі часопіса Rolling Stone. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць узгаданыя калектывы Вінгер ды Dixie Drags з удзелам, вядома ж, Рота Моргенстейна. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 19 красавіка 1954-го нарадзіўся Роберт Дженс Рок, ці прасцей Боб Рок, канадскі музыка, гукарэжысёр, прадзюсер ды аўтар песень. Вядомы сваёй працай з гуртамі Aerosmith, The Cult, Bon Jovi, Motley Crue, The Offspring ды і іншымі. У 90-м годзе Бобу Року было прапанавана стаць прадзюсарам аднайменнага альбома гурта Metallica, яго яшчэ называюць чорным альбомам. Ён быў выпушчаны ў 91-м годзе і пасля Рок прадзюсаваў усе альбомы гурта да Death Magnetics, спродюсаваны Рыком Рубіном, а на альбоме 2003 года Saint Anger Rock быў не толькі прадзюсарам, але і выканаў усе партыі бас-гітары, бо Metallica засталіся без басіста пасля сыходу Джейсона Ньюстэда. Прапаную паслухаць песню Frantic з альбома Saint Anger гурта Metallica з удзелам Боба Рока.
Keep searching, keep on searching. эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 19 красавіка 1955-го нарадзіўся Энді Шэрнофф, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як басіст, клавішнік, вакаліст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Dictators. Гэты калектыў быў утвораны ў 73-м годзе і лічыцца адным з самых уплывовых прота-панк гуртоў першай паловы 70-х. Уваходзіць у залу славы рок-н-ролу. Музыказнаўцы сцвярджаюць, што The Dictators сталі важным звяном, якое спалучыла спадчыну MC5, The Stooges, с Нью-Йорк Доллс с панк-культурой середины 70-х.
Толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 красавіка. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Сергей Скачкоў, савецкі і расійскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, клавішнік, кампазітар, аранжыроўшчык і фронтмен гурта «Земляне». Напэўна, гэта адзін з самых прыкметных калектываў перыяду вакальна-інструментальных ансамбляў у савецкай музыцы. За доўгую гісторыю ў складзе гурта «Земляне» змянілася мноства музыкаў, але ў масавай свядомасці вобраз гэтага ВІА устойліва асацыюецца з нязменным лідар-салістам, выканаўцам усіх галоўных хітоў вядомым вусатым клавішнікам Сергеем Скачковым, які і па гэты дзень з'яўляецца фронтменам і музычным кіраўніком калектывом.
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, видим сны.
И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, вплывает деловой наш разговор. Какой тут имптиматовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіна, бо нічога сапраўды цікавага, музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала. 19 красавіка 1957-га нарадзіўся Тоні Мартін, сапраўднае імя Энтоні Філіп Харфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта Black Sabbath з 87-га па 91-й і з 93-га па 97-й год. Тоні Мартін стаў пятым спеваком пасля Озі Осборна, Діо, Яна Гілана і Глена Х'юза, які запісаў студыйныя альбомы пад брэндам Black Sabbath. А гэта сапраўдны брэнд, бо гэты калектыў аказаў прыкметны ўплыў на развіццё рок-музыкі, перш за ўсё хэві-металу. Песняй Black Sabbath з удзелам Тоні Мартіна мы і развітаемся. Трымайцеся!
crucifix half to the ground. There's been no escape from the power of Satan. One nation so proud.
Just run!